program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Radovan Borović. Do 14 sati pregled najvažnijih informacija. Srpski turisti koji borave u Tunisu vratit će se u Srbiju danas popodne. Rok za ponude za prodaju Telekoma produžen do 31. marta. Blizu Krfa potonuo brod sa migrantima, 22 osobe nestale. U Nemačkoj zatvorene još 934 farme zbog sumnja da su koristile hranu zagađenu dioksinom. U ponedeljak u Srbiji sunčano i toplo, temperatura do 14 stepeni. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome koliko su narodi bivše Jugoslavije zarobljenici prošlosti. Sagovornici su bili srpski pisac Vidosav Stevanović i bosansko-hercegovački i hrvatski pisac Igor Štiks. Na pitanje koliko negativni stereotipi o drugima određuju ponašanje ljudi i postigu slovenskim društvima, Stevanović i Štiks kažu:
mi smo vidjeli u posljednjih 30 godina da ti stereotipi upravljaju i životima pojedinaca i životima kolektiva, a naročito određuju ponašanje političara.
Mi smo imali zadnjih 20 godina produkciju negativnih stereotipa koji su se vidjeli kao društveno prihvatljivi. Mrziti nekog drugog, odnositi se na negativan način prema tom drugom koji ti je zapravo vrlo blizak, bilo je poželjno ponašanje.
Most poslušajte odmah nakon pregleda vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Većina srpskih turista odlučila je da se danas popodne vrati iz Tunisa. Još se čeka odluka 30 putnika, izjavila ambasadorka Srbije u toj severnoafričkoj zemlji Milica Čubrilo Filipović. Ambasadorka je dodala da svi putnici moraju da se odluče danas, a da će oni koji odluče da ostanu u Tunisu ostati na sopstvenu odgovornost. Avion u kome ima mesta za 126 putnika trebalo bi da poleti sa aerodroma u Monastiru do 15 časova, navela je ambasadorka Srbije u Tunisu.
Neki su odlučili da ostanu, još uvijek čekamo odluku 30-ak njih. 59 se vraća iz Kontikija, 4 iz agencije Nomad i verovatno 30 iz agencije Sunline i čekamo odgovor za još 30 iz jedne druge agencije. A oni koji su na gradilištima, ne možemo da organizujemo transport za njih do Monastira. Jednostavno više nema autobusa, nema bilo čega za to, ali inače su oni bezbedni, dakle nije bilo problema noćas. Kogod se od turista odlučio da se danas vrati, mi ćemo poslati dovoljno aviona da mogu svi oni koji žele da se vrate, da se vrate. Moraju danas da odluče. Oni koji se ne vrate danas ne mogu da očekuju avion sutra ili im se više sviđa da se vrate sutra. Avion treba da sleti u Monastir u 2:30 i da poleti do 2:30. Inače, stanje je tako da je bilo mnogo, mnogo mirnija noć nego prethodna, dakle nije se ništa palilo i žarilo, ali imamo još uvijek grupe pljačkaša i sukobe mestimično između nekih pristalica bivšeg režima i njih vojska pokušava da kontroliše. Također se narod organizovao i čuvaju stražu u svojim krajevima sa motkama, pravili su barikade sa biciklima i čak ono s akcijama cveća, što god su našli. Tucnjevi se čuju i dalje tu i tamo. Sad već nestaju onako namirnice, nestaje. To je u stvari najveći razlog iz koga se turisti vraćaju, evakuišu, zato što hoteli jednostavno zatvaraju. Mnogi su otišli, sad već nedostaju namirnice, ali nije u pitanju bezbednost, nego zaista praktično logistika, da kažem.
Ambasadorka Srbije u Tunisu Milica Čubrilo Filipović, Evropske turističke agencije pokrenule su hitnu akciju povlačenja svojih građana iz Tunisa. Više desetina ljudi poginulo je u nemirima u Tunisu, a u petak je u toj državi proglašeno vanredno stanje, raspuštena vlada i najavljeno održavanje prevremenih izbora za 6 mjeseci. Radna grupa Ministarstva za financije, odnosno i za privatizaciju dela od 51% kapitala Telekoma Srbije, produžila je rok za dostavljanje obavezujućih ponuda sa 21. februara do 31. marta 2011. godine. Rok je produžen da bi se France Telekomu i Deutsche Telekomu, ali i ostalim učesnicima, dalo dovoljno vremena da prouče tendersku dokumentaciju kako bi dali što kvalitetnije ponude za privatizaciju dela kapitala Telekoma Srbije, objašnjeno je Ministarstvu financija. Ministar energetike Srbije Petar Škundrić izjavio je da bi do kraja februara trebalo da budu završeni tenderi za izbor strateških partnera za termoelektrane Kolubara B i Nikola Tesla 3, on je u intervjuu agenciji Beta kazao da je reč o gradnji dva bloka od po 350 MW u Kolubari B i termoelektrani Nikola Tesla snage 700 ili više MW. Škundrić je dodao da se očekuje da se za dva meseca s kineskim Eskim bankom ugovori finansiranje prve faze projekta revitalizacije termoelektrane Kostolac koji će raditi kineska kompanija CMC. Automobil Zorana Radunovića, zamjenika komandira kosovske pogranične policije na prelazu Jarinje na severu Kosova, zapaljen je i potpuno izgoreo tokom noći. Automobil je bio marke Citroen sa registarskim tablicama Kosovske Mitrovice. U policiji i agenciji Beta rečeno da motivi počinioci nisu poznati i da je istraga u toku slučaja karakterisan kao izazivanje opšte opasnosti. Crnogorska policija osnovano je osumnjičila Veselina Vlahovića zvanog Batko, a poznatije kao Monstrum sa Grbavice, za ubistvo podgoričkog taksiste Vukašina Vuka Popovića u julu 1997. godine. Policija je o tome, kako su preneli podgorički listovi Pobjeda i Dan, obavestila državno tužilaštvo Crne Gore. Vlahović je prošle godine, nakon hapšenja u Španiji, izručen Bosni i Hercegovini, gde čeka suđenje za ratne zločine. Njemu se također pripisuje i više ubistava u Crnoj Gori i Srbiji. Policajka DT, stara 32 godine, ubila se noćas pucnjem iz službenog pištolja ispred zgrade u kojoj je stanovala u beogradskom naselju Barajevo. DT je radila u policijskoj stanici Barajevo na odeljenju za upravne poslove. DT je živela sa mužem i dvoje dece. A MUP Srbije je potvrdio danas zaplenu 5 kg heroina na graničnom prelazu Gradina prema Bugarskoj i naveo da je uhapšen Marijan I, star 26 godina, iz Dimitrovgrada. U saopštenju se navodi da je droga pronađena u automobilu kojim je upravljao osumnjičeni.
slobodnaevropa.org.
Brod sa 263 migranta potonuo je zapadno od grčkog ostrva Krf, a 22 putnika vode se kao nestali, saopštile su grčke vlasti. Grčka obalska straža je u subotu uveče primila znak za uzbunu sa broda koji je plovio za Italiju. Jedan od putnika je rekao da je brod u opasnosti, ali je jak vetar sprečio čamce za spasavanje da odmah krenu u pomoć. Tri mlade žene poginule su u stampedu u jednoj diskoteci u centru Budimpešte, saopštila je mađarska policija. Portparolka policije u glavnom gradu Mađarske Katalin Fani Horvat navela je da se na hiljade ljudi našlo sinoć u stampedu diskoteci u centru prestonice, a žrtve je verovatno zgazila masa u pokretu. Sud u Egiptu danas je osudio na smrt jednog muslimana odgovornog za napad na egipatske kopte u gradu Nag Hammadi na Božić 2010. godine. U napadu koji se dogodio pred crkvom posle božićne liturgije poginulo je 7 ljudi, 6 kopta i jedan muslimanski čuvar. Nemačke vlasti zabranile su prodaju jaja, živinskog i svinjskog mesa sa još 934 farme za koje se naknadno ispostavilo da su koristile hranu zagađenu dioksinom. U utorak su nedozvoljene količine dioksina otkrivene u svinjskom mesu, a u sredu je saopšteno da su izvesne količine zaražene svinjetinom možda dospale i na tržište. Oko 145.000 građana danas bira 8 načelnika opština u Bosni i Hercegovini, to u Srpcu, Vukosavlju, Osmacima, Šekovićima i Donjem Žabaru u Republici Srpskoj, kao i Bihaću, Srebreniku i Vogošći u Federaciji BiH. U 700 sati otvorena sva biračka mesta.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
U nastavku sledi najavljeni most koji priprema kolega Omer Karabek.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome koliko prošlost opterećuje odnose među narodima bivše Jugoslavije. Naši zagovornici su srpski pisac Vidosav Stevanović i bosansko-hercegovački i hrvatski pisac Igor Štiks koji živi u Velikoj Britaniji. Igor Štiks i Vidosav Stevanović se u svojim delima bave vremenom zla, događajima 90. godina koji su doneli toliko tragedije ljudima na području Zapadnog Balkana. Gospodine Stevanoviću, koliko nedavna ratna prošlost upravlja današnjim životima ljudi na prostoru bivše Jugoslavije?
Ja mislim da ona upravlja psihologijom pojedinaca, grupa, partija pa i čitavih država. To su prosto države zarobljene još uvek sopstvenom ideologijom, onom istom koja je izazvala ratove i koju oni vuku kao neko zlatno nasljeđe iz prošlosti bez obzira na sve nesreće i gubitke koje ta ideologija donela. Moram pritom istaći da nisam siguran da se ovaj kolektivi koji sebe nazivaju narodima zaista sećaju onoga što se desilo. Mislim da se radi o dve vrste sećanja. Jednom stvarnom sećanju koje se prikriva, jer svi mogu da se sete nekih loših ili strašnih stvari koje su se i njima lično dogodilo, i drugog sećanja koje nameće propaganda, koju nameću svi mediji i takozvane intelektualne elite, koje je u stvari falsifikat onoga što se dogodilo, jer za to što se dogodilo uvek su krivi neki drugi. Nikad niko naš i nikad niko od onih koji su zaista krivi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Štiks?
Mi smo po prvi puta se nalazimo u situaciji kada su stvari jako dobro dokumentirane, bilo da se radi o dokumentacionim centrima ili o samom sudu u Hagu koji jako dobro arhivirao sve što se dogodilo, ili o znanstvenicima koji su obavili odličan posao. Znači, imamo sav taj korpus informacija, ali on ne dolazi do šire javnosti i vidimo da ga se upravo i zaobilazi u nekom javnom diskursu. Dakle, to otvara prostor za različite nove mitologeme i ideologeme novih država. Očito da je bilo iluzija misliti da ako se obavi dobar dokumentacijski posao, da će to samo po sebi proizvesti katarzu. Mi opet vidimo da se taj prostor između onoga što je utvrđeno i onoga u što se želi vjerovati i dalje koristi za manipuliranje onim što se zove sjećanje.
Gospodine Stevanoviću, koliko ima istine u onoj mnogo citiranoj sentenci Winstona Churchilla da Balkan proizvodi više istorije nego što je može konzumirati?
To je vrlo duhovito i gotovo sasvim tačno rečeno, ali Balkan proizvodi mnogo više lažne, falsifikovane istorije nego što je može svariti i nego što je može podneti. Jer kad malo bolje pogledamo, kad se uputimo u činjenice života balkanskih naroda, vidjet ćemo da tu neke velike istorije nema. To je jedan niz nepotrebnih sukoba, žalosnih poraza, stalne bede, porobljavanja i neprestanog koprcanja da se izađe iz tuđinskog ropstva da bi se prvom prilikom palo pod sopstvene age i dahije, kako to vole da kažu slikovito naši narodni pevači. Dakle, ja mislim da istorije nema previše, da je monotona, da je dosadna i da je već vreme da se iz takve istorije izađe. Krajnje jednostavnim potezom da se prekinu neprijateljstva, stvaranje ideologija i mitologija koje vode ka neprijateljstvu i normalnim životom, što nadajmo se možda može doneti Evropa, koja je inače prvenstveno zamišljena kao veliki projekat mira, kao što su i sva carstva koja su na ovom tlu ikad postojala, bila zamišljena kao projekat mira. Mi znamo da je postojao Pax Romana, Pax Otomanika, da su i neka druga carstva garantovala mir. Nadajmo se da će Evropa, koja nije carstvo, koja nema centralnu upravu i srećom nema cara, ja se nadam da će Evropa smiriti, kako da kažem, balkanske proizvođače istorije.
Koliko, gospodine Stevanoviću, narativi o vlastitoj nacionalnoj većini i negativni stereotipi o drugim određuju ponašanje ljudi i posebno političara na području Zapadnog Balkana?
Mi smo vidjeli u posljednjih 30 godina da ti stereotipi upravljaju i životima pojedinaca i životima kolektiva, a naročito određuju ponašanje političara. Navešću primjer Srbije, ima gomila političkih partija. Gotovo sve imaju isti nacionalistički iskaz. Gotovo sve zasnivaju svoje programe na stereotipima nacionalnom. Sad je to naravno jedan drugi nacionalizam koji oni slobodno zovu liberalni ili demokratski nacionalizam, dakle čim nema rata onda je liberalan. Ja lično mislim da se tome robuje previše i da je vreme da se to odbaci.
Gospodine Štiks, vaše mišljenje koliko negativni stereotipi o drugima određuju ponašanje elite, individua i političara Zapadnog Balkana?
Pa evo, krenimo od pojedinaca. Bilo ko stariji od 30 godina, vjerovatno se može sjećati da je usvajao i reproducirao različite stereotipe, bilo pozitivne ili negativne, o svojim susjedima, o drugima, o samome sebi. Često, naravno, pojedinci ne mogu shvatiti da se radi o jednoj produkciji stereotipa, o njihovom nametanju, onome što se vidi kao društveno prihvatljivo. Mi smo imali zadnjih 20 godina produkciju negativnih stereotipa koji su se vidjeli kao društveno prihvatljivi. Mrziti nekog drugog, odnositi se na negativan način prema tom drugom koji ti je zapravo vrlo blizak, bilo je poželjno ponašanje. To se donekle ublažilo u zadnje vrijeme i jedino gdje ja vidim neku nadu je to da se i pojavljuju neki mladi ljudi koji ne kupuju više ono što su proizvodile 90. koji doista grade drugi pristup, čak kritični pristup onome što se je dogodilo. Naravno, vi biste mogli pitati pa gdje su ti ljudi, šta oni rade i da li oni imaju ikakav utjecaj. Naravno, njih ima svuda. Ono što prolazi ispod radara medija, to je da ljudi izrazito intenzivno komuniciraju na relaciji Zagreb, Beograd, Sarajevo, tu se uključuje i Skoplje, tu je nekakav i medijski prostor i nekakav internet koji omogućava tu komunikaciju koja počiva opet, da to kažem, na jednoj vrsti pozitivnih stereotipa, odnosno želji da se neko koga vam se prikazalo kao drugog bolje upozna i da se s njim komunicira.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko prošlost opterećuje odnose među narodima bivše Jugoslavije. Sagovornici su bosansko-hercegovački i hrvatski pisac Igor Štiks i srpski pisac Vidosav Stevanović. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stevanoviću, da li pisci koji su 90. godina bili apologeti mržnje, pisci koji su bili u službi ratne propagande, imaju danas utjecaj u zemljama bivše Jugoslavije?
Ja mislim da oni vladaju javnošću i literaturama. S tim što se pojavili i neki drugi pisci, ne mogu sprečiti da se pojavljuju ljudi koji su kritični i drugčiji, koji drugčije misle. Isto tako, nemojte zaboraviti, a moj slučaj vam je tu izvanredan, oni koji su se bunili protiv toga, koji su se borili kao moji prijatelji i ja, doživjeli su da budu izbačeni odasvud, iz školskih programa, pa čak i iz biblioteka. I takvih primjera imate u Srbiji na desetine, a pretpostavljam da ih ima i u Hrvatskoj. Dakle, ne možemo govoriti da su neki od njih izgubili sasvim uticaj. Oni još imaju uticaj i još uvijek ih možete vidjeti pored političara na svim važnim tribinama i u svim važnim trenucima. Mada su izgubili sve ratove, mislim na ove iz Beograda, oni se ponašaju kao pobednici. Oni su poštovani kao pobednici i prema njima se svi odnose kao prema pobednici. Bojim se da smo mi koji smo se zalagali za mir, za integraciju sa Europom, da smo mi doživjeli poraz i to upravo našom sopstvenom retorikom iz usta naših neprijatelja.
Gospodine Štiks, po vama koliko su danas uticajni pisci apologeti mržnje iz 90. godina?
Oni su sigurno tu i nisu se još sklonili. Mnogi od njih i dalje imaju utjecaja, neki su prilično vitalni i dalje imaju publike koje pune i tribine i pojavljuju se u novinama. Ili ako su se možda i povukli sa scene, nalazimo odjeke njihovog razmišljanja, njihovih utjecaja tu u tim i školskim programima i javnom diskursu i onome što se uzima kao istine. Naravno da mi kao pisci i ja kao pisac volio bi da dođemo u situaciju koje se pisce ne uzima kao mudrace, kao očeve nacije, vidjeli smo gdje nas je to odvelo, niti kao inženjere ljudskih duša. Nažalost, pisci su kod nas imali doista sramotan utjecaj na razvoj događaja. Eto, sama ta činjenica da se Savez pisaca Jugoslavije, ne znam da li se baš tako zvao, raspao čak prije same partije, negdje u novembru 89. ako nisam u krivu. Dakle, i to je samo po sebi bilo najava nekih događaja. Znate, ti ljudi će teško odustati od svojih pozicija. Njima je nacionalizam donio sve i nemojmo zaboraviti, nisu to samo nagrade i mjesta u lektirama, nego im je donio i vrlo konkretne materijalne privilegije. I tu se sad vraćamo na tu izdaju intelektualaca naši, koji su novi režimi kupili za vrlo malo novaca, oni su se voljno, vrlo rado prodali i širili zlo.
Gospodine Stevanoviću, da li bi se moglo reći da su ljudi na prostoru bivše Jugoslavije, bežeći od ideološkog, komunističkog identiteta, završili u nacionalnom i verskom identitetu?
Završili u jednom potpunom gubitku identiteta. Jureći utvare izmišljenih lopova, pali su pod vlast stvarnih lopova. Bežeći iz jednog socijalističkog društva koje je imalo i nekih svojih vrlina, našli su se u jednom kapitalizmu koji kolega Štiks nazva divljačkim, a ja bih ga nazvao još i neproizvodnim. To je čudo od kapitalizma. To su kapitalizmi koji ne proizvode. Mislim da Srbiju, Bosnu i Hrvatsku i tako dalje. I jedan put su se našli na ulici osiromašeni, opljačkani, o njima se više niko ne brine, škola košta, zdravstvo košta. Prvi put se pojavljuju slučajevi da ljudi umiru od gladi. Dogodilo im se upravo ono što ni u snu nisu sanjali.
Gospodine Štiks, čini li vam se da su danas nacionalni i verski identitet ono što bitno određuje ljude na području bivše Jugoslavije?
Pa vidite, to je nametnuta kategorija koja jeste konstrukt, ali konstrukt koji nam se prikazuje kao prirodan. I vi sada da pitate bilo koga na cesti što je ili tko je, prva stvar koja bi mu pala na pamet je upravo taj vjerski ili nacionalni identitet. I ta osoba bi smatrala da je to nešto najprirodnije. Nalazimo se u jednom strašnom nasilju koje je izvršeno nad ljudima da bi se uklopili u te uske etno-nacionalne kategorije, pri čemu se religija pokazala kao neka vrsta, recimo to tako, verificiranja vaše istinske pripadnosti. Znači, niste dobar Srbin ako niste pravoslavac, niste dobar Hrvat ako niste katolik, niste Bošnjak ako niste dobar vjernik musliman.
Gospodine Štiks, evo i ovo da vas upitam, ne čini li vam se da je Bosna i Hercegovina najveća žrtva povratka na verski i nacionalni identitet?
Bosna i Hercegovina je samo najočitiji primjer svega onoga lošeg što se dogodilo, ne samo da se radilo o tome da je najviše propatila u ratu, nego je taj postratni period je kao nekakav dodatni eksperiment da se vidi dokle može ići etnonacionalizam. Zanimljivo je da samo u Bosni danas možete čuti stvari koje su već napuštene u Hrvatskoj, da najveći nacionalisti tamo nalaze prostor i medije da konstantno govore govorom mržnje, i to sa najviših pozicija. Nažalost, građani Bosne i Hercegovine plaćaju najveću cijenu za to.
Gospodine Stevanoviću, mislite li vi da je u ovom trenutku danas Bosna i Hercegovina najveća žrtva etnonacionalizma?
Bosna uvijek nastrada najviše. U celom 20. veku tako se to događalo. I ne samo po broju žrtava, nastrada i po tome što se cepa. A ona je, kako da vam kažem, jedina od svih sadašnjih država na tlu Balkana, nekako prirodna geografska celina. I u Drugom svjetskom ratu Bosna je nastradala, zna se po kojim linijama, nastradala je također u posljednjim besmislenim ratovima, i to krvavo i teško. Vi uopšte znate moju naklonost prema Bosni i želju da je posećujem i želju da pišem o njoj i da viđem ljude i da znam šta se događa. Ja duboko žalim zbog svega što se događa u Bosni. A zašto su krivi agresivni susedi pre svega, a zatim domaći nacionalisti koji nisu nimalo bolji nego ovi drugi i koji zaista ima pravo kolega Štiks, sada usred mira govore jezikom ratnika.
I na kraju, gospodine Štiks, mislite li da će Zapadni Balkan još dugo biti zarobljenik prošlosti, negativnih stereotipa o drugima i mitova o vlastitoj veličini?
Pa čini se da hoće. Čini se da su to neke dosta dubinske strukture koje se doista mijenja sa jako, jako puno rada i kroz generacije.
Gospodine Stevanoviću, evo da i vas upitam, koliko će dugo još Zapadni Balkan biti zarobljenik prošlosti?
Ja mislim da Balkan nije ukleto mjesto i da ne postoji nikakav žig sudbine ili odluka neke više sile, da li Boga ili demona, da na Balkanu bude uvijek tako kako ne valja i uvijek najgore. Ja prosto mislim da će se promjene dogoditi po nekoj prirodnoj logici života, da će se ljudi zamoriti od stalnog ponavljanja istih gluposti i od bede, da će, kako da vam kažem, nekako spontano krenuti prema nečem novom. Događalo se to više puta koliko ja pamtim. Prvo se ništa ne menja, izgleda da se ništa neće menjati, to traje decenijama, onda se naglo dogode promjene. Podsjetio bih vas koliko je Jugoslavija i onima koji su živjeli u njoj i onima koji su je gledali s polja izgledala čvrsto, stabilno, moćno i nepromenljivo, i kako se raspala kao kula od karata. Dakle, kao što je moguć negativan događaj te vrste, ja se nadam da je moguć i pozitivan događaj slične vrste.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stevanoviću.
Hvala.
Hvala gospodine Štiks.
Hvala, doviđenja.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili bosansko-hercegovački i hrvatski pisac Igor Štiks i srpski pisac Vidosav Stevanović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slobodna Evropa.org.
U subotičkom dečijem pozorištu počele su ovogodišnje predstave teatra u pelenama, još uvijek jedinog te vrste u Srbiji. Pozorište na ime ima najmlađu publiku među svim postojećim teatrima, jer su predstave namenjene svoj deci mlađe od 3 godine, uključujući i onom koja se tek rodila, Vesela Lalaš.
50 mališana, od kojih je najmlađi imao 9 mjeseci, širom otvorenih očiju je otpratilo dogodovštine 3 glumaca i 3 lutke, a kraj predstave je propraćen uzvicima oduševljenja, budući da se aplaudiranju oni tekuče. Svoje prve pozorišne utiske iznose Anja, Maja i Petar.
Šta ti se najviše dopalo?
Maca.
Ringeringeraja?
Jeste. Kad su bile loptice, maca, medan, zeka, pa sve mi se to.
A umjesto jedne Sandre o tiscima priča njena mama.
Po meni je merodavno to što je ona uživala. Znači, pošto je 14 mjeseci, nije ni jednom zaplakala, mislim da je predstava sjajna.
Trogodišnji Danilo je došao čak iz Podgorice i iskoristio priliku da ode do pozorišta.
Najviše mi se dopala u kućici.
Kad si se igrao?
Ha?
Hoćeš doći ponovo?
Pa ga odem u Podgoricu, kad ću opet vratim, ako bude prestao doću.
Direktorica dečijeg pozorišta Marta Araksalaši kaže da ju je na osnivanje teatra u pelenama inspirisala predstava u mađarskom Kolibri teatru, te je pozvana tamošnja rediteljka Bartal Kišrita da pripremi prvu predstavu u subotičkom pozorištu.
Projekat je nastao kao neka vrsta eksperimenta, kao nešto što u Evropi već ima nekako svoju maltene i tradiciju i u Mađarskoj. I mi upravo zbog toga što naši prijatelji iz Mađarske već imaju iskustva u ovome, smo ih i pozvali da nam izrežiraju, naprave ovu predstavu.
Direktorica Roksalaši kaže da će zbog izvanrednog prijema i kod deci i kod roditelja, teatar u pelenama svake sezone imati bar 2 premijere. Ona ovo najmlađe pozorište na svetu preporučuje i drugima.
Na osnovu ovog iskustva koje imamo sada od ovih nekoliko izvedenih predstava, prosto evo apelujem i da preporučim svim lutkarskim pozorištima u Srbiji da obavezno uvrste u repertoar i ovu vrstu predstava.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Valoš.
U minut do 2:30 još jednom pogled na najvažnije informacije. Srpski turisti koji borave u Tunisu vratit će se u Srbiju danas popodne. Rok za ponude za prodaju Telekoma produžen do 31. marta. Blizu Krfa potonuo brod sa migrantima, 22 osobe nestale. U Nemačkoj zatvorene još 934 farme zbog sumnje da su koristile hranu zagađenu dioksinom. U Srbiji u ponedeljak sunčano i toplo, temperatura do 14 stepeni. Slušali ste još jedno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Za Srbiju iz beogradskog studija pozdravljaju vas Željko Tomić i Radovan Borović. Hvala vam na pažnji.